выйшаўшы калядной працэсіяй на цэнтральную плошчу ў Мянску ў снежні 1980 году, беларуская майстроўня паклала пачатак грамадскаму руху, які праз 10 гадоў прывядзе да незалежнасці краіны. Той першы безаглядны вычын студэнцкай грамады з вышыні часу бачыцца сапраўдным калядным цудам, бо паклікала маладзёнаў на пляц не чыясьці спланаваная задума і не спантанная ідэя іхнай карпарацыі, а штосьці нашмат большае, можа быць, сама беларуская спракаветнасць. Памятаеце, нашы героі-майстроўцы казалі, што першы імпульс беларушчыны яны атрымалі ад сваіх вясковых бабуль, захавальніц нацыянальных каштоўнасцяў, мовы, песні, традыцыйныя этыкі. Па сутнасці, калядны цуд 30 гадоў таму і быў паўстаннем бабуль праз унукаў. Інакш кажучы, паўстаннем беларушчыны з усяе краіны праз грамаду студэнтаў менскіх вышэйшых навучальных установаў. Гэта быў паход нашае спракаветнае чалавечае прыроды і культуры на сталіцу. Тагачасны Менск выглядаў самым дэнацыяналізаваным і зрусіфікаваным горадам краіны. У гэтым яму стараліся адпавядаць абласныя, а пасля і раённыя цэнтры. Чынавенства, якое ачольвала гэтыя працэсы, адпаведна субардынацыі раўнялася на сталіцу. А беларушчына, наадварот, чым далей ад сталіцы, пачувалася больш жывой і натуральнай. І тое, што для майстроўцаў менчукоў выглядала адкрыццём, для іх аднагодкаў з вёскі або мястэчка было шанцам скінуць з уласнай беларушчыны правінцыйны комплекс непаўнавартасці. Прыклад гэтаму гісторыя Тані Лаўрыновіч з мястэчка Гальшаны. Менск ніколі не быў у яе ўяўленні самым важным горадам. Самым важным была Вільня, бо Гальшаны – гэта гістарычная віленшчына. Працаваць, вучыцца ці гандляваць гальшанскія людзі спрадвеку ехалі ў сталіцу ВКЛ. І толькі пасля апошняй вайны свет перакроіўся такім чынам, што гальшаны апынуліся на тэрыторыі БССР, дзе сталіцай быў іншы горад Менск. І Таня адправілася вучыцца архітэктуры ў Менскі політэхнічны інстытут.
Кожны падыходзіў да майстроўні сваім шляхам. Для некаторых гэта было вось як я глядзела, як Верця распавядала Лазоўска. Для гэта было знянацку. Раптам нас убачыла сяброўку, аднакласніцу, і я размаўляю. Для мяне гэтага знянацку не было. Бо беларуская мова ў мяне была з дзяцінства, я вырасла ў Гальшанах. Школа ў нас была беларуская. Як усе прадметы на беларускай мове, мне расейскія словы былі незразумелыя. Я ведала, што такое лішнік-назоўнік. Як мне прыходзілася ехаць на алімпіяду матэматычнага Шмяны, там заданні выдаваліся на рускай мове, мне яшчэ было падумаць, трэба было, што ад мяне хочуць. Беларуская мова была. Ведалі, усе выдатна ведалі, недрэнныя выкладчыкі былі. Адзінае, што ў нас у школе давалі гэта, але не выхавалі гонар за гэта. Неяк троху саромеліся, і ўсе імкнуліся, як і сканчывалі школу, ехалі ў горад, і ўсе хацелі быць гарадскімі, і адразу рабіліся рускімі.
Выходзіла так, што маладыя людзі з вёскі, дзе беларускае асяроддзе было натуральным, і з гораду, дзе такога асяроддзя не было, у майстроўні знаходзілі агульны інтарэс не ў фармальных прыкметах мовы, этнаграфіі і фальклору, а менавіта ў адносінах да беларушчыны. Першыя адчулі гонар за тое, што мелі, а другія за тое, што ім раптам адкрылася як сваё, як уласная сутнасць. Праўда, у Тані Лаўрыновіч гэты працэс пачаўся яшчэ да знаёмства з майстроўняй і да прыезду ў Менск. Рэч у тым, што з Менску у Гальшаны прыязджалі мастакі.
Атрымалася так у маім шляху, што ў Гальшаны прыязджалі на практыку мастакі. Савіч Владимир Петрович провозив практикантів, студентів. Я не з'явилася, як я закінчувала школу, і як я після першого курсу приїжджала. І ми тоді з ними посібравалися, це були одногодки мої. Там от Пенцелеєв, і там його однокласники, хто там з майстровню ходив. От. І ми з ними познайомилися, і тоді їх піранили те, що треба гонориться білоруською мовою, і любити, що гальшани треба любити. Бо гальшани, ми відали гальшани, гальшани, вони тоді тільки зробилися цією перлинкою білоруською. Бо вони були просто вёска гальшани, містечко таке, і сільсовет, колгас, і все. Ведали, що там є замок, і у нас видатний був у школі музейчик. Однак не оно так, що зараз гальшани, тоді цього ми не отримували.
Самая короткая формула национального узгадавання «люби свое» белорусам завсёды давалася непросто. Зусім не тому, что яны не хотели або не умели любить. Тяжкости сыходили от могутного русификаторского уздеяння суседней краины и от уласных, выхованных гэтым уздеяннем, начальников. Так было за советским часом, так протягивается еще и сегодня. Варто зазернуть у самый могутный сродок уздеяння на публику – белорусское телебачанне. Что там подается як свое и что як свое пропонуется любить. Первоважно, это российская мова, культура и российские культурные герои. Причем герои часто сумневной якости, але раскрученные, до того ж московские, это значит небы центральные, столичные для нашей периферии. І справа знову ж не у формі, не у тим, що це все російське, а у відносинах, у той любові до гэтага, якую беларусам нав'язує і російська, і власна пропаганда. Тридцять годов тому у белорусской майстровни отбывалася змена акцентов с «люби тое, что потребуя любить пропаганда» на «люби свое». Верця Лазовская згадывала у «Вострой браме», что гэта яна привела Таню Лаурынович у майстровню. Але атрымалася так, что вязковая Таня сама готовая была шмат чаму майстровскому навучить городскую Верцю.
Я пришла про Верцю, але я на майстровне не имела никакого дочинения, только на третьем курсе Верця зауважила, что у меня такі самі інтереси. Однак я уже тоді і літературу мистецтва уже читали, «Голос родимы», гэтые газетки, на такі были незвичайні. На выставу ходили. Один упольний не воин, кажется, я так одинокая была. Тут Верця тоді мене уже... Як Верця тоді появилась у майстровні, тоді вона мене закликала в эту майстровню. За уваги робила і Верцю. Я назвала. Вона казала, що мене в майстровні назвали. Это я і Верця дала ім'я, бо вона була Верка. Я уже в институте звали Верка, Верка, а у мене тетя була Вера, а бабуля я називала Верця. Я кажу, яка ти Верка? Вера, кажу, Верця ти. І їй так сподобалося, що вона Верця, так от і ця Верця у неї сталася. Ну, майстровня відома, то пішла майстровня, потім відома, це таке осяроддя було добре. Незвичайно. Що тягнуло, ну там люди всі були різні, всі були такі цікаві. І нейкі там така атмосфера була нейка добрині, доброзичливості. Там ні злості не могло бути, ні заздрості, ні нельга було сказати ні брудкого слова. Там нейка взаємоповага була, от таке осяроддя. Майстровня научила веселиться. Так веселиться, танчить, гэтыя танцы, здаецца, звычайны карагод, дзе гэта каб у моладзі 20-гадовых дзяўчат, хлопцаў карагод вазіць і радавацца, чы ручаёк вазіць. А тут такое асалоду атрымліваў ад гэтых звычайных, такіх, можна сказаць, па-дзіцячы наіўныя танцы.
Майстроўцы крытычна, нават прыдзірліва ставіліся да ўсяго, што рабілі. Цэлыя дыскусіі разгортваліся вакол тэзы «Мы не ўмеем весяліцца». Як навучыцца весяліцца так, каб гэта было зусім непасрэдна і натуральна? Вядома, для гэтага трэба пачувацца свабоднымі. І майстроўцы пачуваліся такімі, бо дзеля маладосці маглі сабе гэта дазволіць. Бо, як кажа Геннадзь Мацур, былі нябітыя.
Можа, яшчэ і таму, што не білі раней. Досвіду такога не было. Ну, паколькі не бітыя, то як бы і смелыя. Але, канешне, унутрана было, што мы ж абсалютна не робім ніякай дрэннай справы. І можна было неяк лагічна вот з міліцыянтамі размаўляць. Казалі, вот тут хто-небудзь вот п'яны, яны кажуць, не. А кажам, ну вот, за што можна забіраць? Яны кажуць, ну вот вы там гэта парушаеце. Ну, мы больш не будзем, значит, вот так співаць. А як можна співаць? Вот ціха можна співаць? І яны такой разгубленасці нейкай. Ну, я разумею, што і ў іх досвіду не было.
Цяжэй было размаўляць з супрацоўнікамі КГБ. Майстроўня, якая не рабіла дрэннай справы, вучылася любіць сваё, што для КГБ выглядала справай калі не дрэннай, дык бясконца падазронай. Таму майстроўцаў цераз аднаго цягалі на гутаркі, што пасля абмяркоўвалася ў майстроўскіх кулюарах. Нябітая моладзь, на думку гэбістаў, не мусіла пачувацца свабоднай, а таму павінна была стаць бітай. Вось чаму прафілактычныя гутаркі адбываліся часцяком у пагрозлівым тоне, згадвае Гэні Клойка.
Калі нас пачалі ў КДБ цягаць, і на мяне выйшаў кадыбіст, я першае, што пашоў, вячорку расказаў, што рабіць. Я з кадыбістам гаруў, ён там псіхоляг, так все, там крынае за гэта возьме, так тебе пашчупае там. І вось ён сказаў, у цябе сестра, ёсць сестра, брат, ёсць сестра, тут жыве, тут і працуе, так, так старэйшая. Я так вот ляпнул про сестру, и он за это взялся. А ты не думаешь, что я и буду на работе за этого? Я думаю, ну все, это самое страшное, что может быть. И сяджу, и не ворушуся. И он далее, а друзья есть? Я пошел про сябро говорить. А что они подумают, что ты вот со мной, куда ты уплелся, а? Фу. А я тут раз так зарабил, выгляд, что меня это хвалюя. Так, заерзал, и он зашапился. И давай меня тут раскрушить. А мне смех. Ён сестру мою пропустил. А вот тут на сябров, думаю, вот будет... Ты плевать мне. Я ведаю, у сябрах абсолютно упэўнены. И мне смешно, что ён, здавалася, психолог такі, майор, и не можа, не знайшоў тую жилку патрэбную. Кажу Вінцуку, давай, калі такі кадыбісты, давай я пойду Штырліцам туды. Он каже, ні за што, не лезь. Ён кіптюрак запустить, там целая рука. Адзіная, скажу, не продавай душу д'яблу. А там рабі, як хочаш. І ўсё, я адгаварыў мне гэтай штырліцкай працы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргій Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Таня Лясніцкая. Чаму такая ўсемагутная кантора, як КГБ, не спыніла нараджэння майстроўні і ператварэння яе ў грамадскі рух? Таму, што майстроўцы займаліся знешне бяскрыўднымі для рэжыму справамі, ці таму, што нехта ў КГБ проста не захацеў паставіць на майстроўні тлусты крыж? Сённяшнія гэбісты парадаксальным чынам выстаўляюць сябе паслядоўнікамі тых, што былі 30 гадоў таму і змагаліся супраць самай страшнай крамолы незалежнасці Беларусі, пры тым, што яны, сённяшнія, мусяць гэтую незалежнасць берагчы як зрэнку вока. Што за дзіўныя трансфармацыі адбываюцца з самай тайнай і самай страшнай у Беларусі установай? А можа нічога і не адбываецца, ёсць вызначаны курс душыць усё нефармальнае ды несанкцыянаванае дзяржавай, а пры тым людзі яны паўсюль людзі, у тым ліку і ў КГБ. Адзін выслужваецца і пагражае, другі незаўважна сабатуе рэпрэсіі, трэці проста раіць аб'екту магчымых рэпрэсіяў, каб паводзіўся больш абачліва. Як гэта было ў выпадку Тані Лаўрыновіч.
Бацька падтрымаў, ён нічога, яму было цікава, што я хажу сюды, яму прыязджала, спявала песні, вадагута, тагу, лялёва. І ён падтрымліваў. Праўда, некалі да яго бы прыехаўшы сябра адзін журналіст з Мінску. Ну, ён меў справы з КГБ. І ён бачыў, што я размаўляю на беларускай мове. І ён тады неяк задаў пару пытанняў. Ці ведаю я таго, ці ведаю таго. Я сказала, што я ведаю. І ён тады бацьку майго папярэдзіў і мне тут ще тут лекцыю пачытаў, што будзь асцярожна глядзіць мне не сабе не нашкодзь. Не спалохала, я сама ведала, куды я хожу і з кім я падтрымліваю сувязь, вядома. Ну як мы так пасядзелі на лавачцы, ён кажа, ён назваў прозвішчы там удзельнікаў у майстроўні. Врачы мае бацькі ўжо майго няма, мама адна ў Гальшанах. Бацька мой добры доктар быў, ну, заслужаны врач Беларусі, бо яны ўсё жыццё працавалі ў Гальшанах. Так прыехалі яны ў Гальшаны, так яны і жылі, і мы там. Справа ў тым, што мае карані на Астравецчыны. Спонды там такая вёска за Астраўцом ёсць у гэтых краях. І аказалася, што ў архіве столькі матэрыялаў з 1761 года. У нас ланцужок ёсць. Лаўрынович, наша прозвішча Лаўрынович. Ось яны жылі там у вёсках, і ў той вёсцы цэлая генеалогія, ўжо вот 9 пакаленняў у нас ёсць. Мой такі графік зараз выдатны, што два дні працую, два не. І я раз у месяц хожу ў гістарычны архіў і там сваё задавальненне чытаю, там кавыраюся так. Многа матэрыялу па Гальшанам знайшла, нават некалькі артыкулаў напісала. У раёнку Кошмянскую. Але потым паслала, потым некалькі не надрукавалі, дык ахота пала. Перазняла, што змагла ў школьны музей аддала, нешта ў Шмяны трошку ў музей аддала. Ёсць шмат матэрыялу. Справа ў тым, што каб кавырацца ў гэтых архівах, тут трэба сядзець, а з Мінску прыехаць ці з Беларусі гэта на дзень, на два-тры прыехалі, і ўсё. Гэта тут трэба жыць, а ў мяне цудоўныя магчымасці, я ў сваё задавальненне хожу.
У гісторыі Тані перыяд вучобы ў Мінску супаў з майстроўскім. Выехаўшы з Гальшан у сталіцу, яна па сканчэнні вучобы больш у Мінск не вярталася. Быццам, нягледзячы на ўсе новыя геапалітычныя рэаліі, спрацавалі адвечныя цэнтры імклівыя сілы. Таня выйшла замуж за Віленчука Вінцука Лясніцкага. І з тых часоў стала вільнянкаю сама. Вяселле гулялі ў Гальшанах, куды прыехалі і сябры з майстроўні.
Вяселле, гэта было праз год толькі, як з Мінску з'ехалі. На гэтым вяселлі такія звычаі, як невесту просіць жаніх прыязджае выкупляць, даецца невеста нейкая фальшывая, несапраўдная. Ну і трэба было выдаць нявесту, і каго вырашылі, вырашылі я Ніколойку выбраць. Яму адзелі фату, размалявалі яго, вусны пафарбавалі, такую дзяўчыну прыгожую зрабілі, правда, замест букету яму далі мятлу ў рукі. І прыходзіць мой Вінцук, чакае, што яму Тацяну прывядуць. Вось, а тут Геніка. Так аж слёзы ва ўсіх цяклі гасцей ад смеху. Сам Вінцук мой нарадзіўся на Віленскай вуліцы, у самым сэрцы Вільні. Вільню ведае, ну, можна сказаць, кожны каменьчык. Вільні моє життя. А я вже люблю Вільню. Мені кажуть, чого ти туди поїхала, а я вже все. Я не уявляюся тобі без Вільні. І діти тут мої вже. Вже вона моя? Вільня вже родна і така, привикша. Першы гады то шлі і паштовачкі ад Радзівонава, і ад Веры, неяк былі кантакты. А потым паціху дзіцямі абклаліся, заселіся, троху ўсё адрывалася. Чацвёра дзетак, тры хлопцы. І Алінка, вот зараз Алінка ў гэтым годзе паступіла на першы курс медыцынскага факультэта Віленскага універсітэта. Вот радасць мая. Ну, я, бацькі мае былі ўрачы, вот яна ў медыцыну далася, дзякуй Богу. А хлопцы працуюць, не захацелі яны вучыцца. А дзе яшчэ школьні?
Майстроўня змяняла адносіны да многіх рэчаў. Зразумела, што самі рэчы ад гэтага не змяняліся, справа была менавіта ў адносінах да іх. Нешта яшчэ ўчора няважнае і непатрэбнае раптам станавілася для цябе найдаражэйшай каштоўнасцю. Гэтак мяняўся светапогляд, а ў прадстаўнікоў пакалення з'яўлялася этыка, чаго немагчыма было прыдбаць ані на занятках, ані з газет.
Да рэлігіі змяніліся адносіны. Я тады пачала чытаць, цікавіцца, што гэта такое, хаця б гісторыю рэлігіі. Праўда, вера яшчэ яна прыйшла пазней. Это, помню, приезжала в Гульшану, брала атеистичные брошюрки в библиотеке, не для того, что атеистичные свои погляды умацовывать, а там информацию корыстную черпать можно было. А в библиотеке працовники радуются, что вот как добро, что у нас некто атеистичную литературу читает, у нас же и никто не берет. Некие этнографичные элементы сбирать хотелось. Нет, было прыгажей в этом жить. Это были и элементы интерьера. И, в принципе, сказать, это был самый данный метод сделать свой интерьер оригинальным. Тем более, что моя вот эта коллекция, она, каждый элемент имеет свою историю. Например, у нас есть такая мядница. Миска, мядница. Яе вінцука бабулі подарили яўрэі у час войны. Вот такого у Вільні было гета, і тады яўрэі уцякалі ў лясы. І яны якраз туды паўцякалі, ў той бок, у бок Рудоміны, у гэта. І яны бегалі бедныя па лясам, а дзе яны маглі заначаваць? Ну, вядома, ў хатарах, якія там у лясах былі. І гэта вінцука бабуля з дзедам, яны прыютілі гэтых яўрэяў. І там яўрэі не ведаюць, ці тыдзень, ці месяц пажылі. І яны ў знак падзякі пакінулі бабулі гэту мядніцу. Потым рушнік мой гэта адзін ёсць. Так гэта мая бабуля ткала, будучы дзеўкай. А, ткала рушнік, а нітка уже прала моя прабабуля. Вот таким чином. Кожная речь это уже такие семейные реликвии. Дети настанутся. Это повинно быть у кожной семьи. И детей выховывать треба, каб яны. И они ведают кошт таким речам, что они не выйдут вокол, коли дякая старожитная речь. Мне 60-го, значит, 49. Значит, 49. Я Татьяна Лавринович. Ну, зараз я Лясницкая, но я для того свету я Лавринович. Артикулы, які я пишу, так я пишу про зрисочку Лавринович-Лясницкая, бо у мене там у Ашмянском районі ведаються як Лавринович. У час майстровні мене називали Гальшаночка, і мені ще називали Шинкарка. І так привикли, що всі шинкарка, шинкарочка. А чому шинкарка так незвичайно трималася, як ми були у міри на розкопах? Ну, відомо, ми ж ніхто не пів, нічого не було, ніяких гарелок. Але ніяк трималося, що ніяк бутелька гарелки з'явилася. Ну, і ця бутелька гарелки була чоловік на 15. На такий колектив. Ми ж такі щирі п'яниці були. Треба було цю бутельку поділити. І ми ніде пішли там на природу, на ніяку полянку. Був у нас, може, кавалочок сала, кавалочок хліб. Невялічкі, вось гэта бутэлька гарэлкі. І мы тады налівалі кожнаму, ну скольки атрымалася, грам па 10, па 15 гэтай гарэлкі, і маленькі бутербродзік рабілі, і кожнаму па чарзе падносілі выпіць. І так атрымалася, што гэту роль прыпадносіць кожнаму выпала на мяне. І як я нясу некаму, усе співаюць, ты шынкарка маладая, пачым цябе пляшка гарэлкі, гэту песенку. І некта пока кожнаму я данесла, і гэту песенку як праспівалі разоў 15, то і шынкарка. І пасля гэтага вечара за мною замацавалася такое імя Шинкарка. Ну і я так і добра ўспрымала яе. Я ведала, што Шинкарка, Шинкарочка, каму скажы Татьяна Лавринович, то не кожны там мог бы ведаць Шинкарку, то ведалі, што Шинкарка гэта я Шинкарка.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Таня Лясніцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.